ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ5កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសាឡាដបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់ក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិលោកឈឹមធឿននាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដែលជួសែនបាត់ដបងរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលការណ៍នយោបាយជាតិបញ្ចប់ជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028ច្បាប់បន្តប្រវេសថ្មីរបស់ជប៉ុនតម្រូវឲ្យចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនណាដែលសម្ភារធ្លាក់លើកទី2ត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញលោកពូទីនតំណងទាញវៀតណាមឲ្យឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលខាងមុខនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់ក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសវនាការលើកទី3ករណីចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះសវនាការលើសំណុំរឿងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគឺជាការសួរដេញដោលនិងអានរបាយការណ៍ផ្សេងនៅក្រៅការបញ្ចប់សាកការសាកសួរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខដែលយាមកាមនៅខាងក្រៅរបងតុលាការដោយសារតែក្រុមសន្តិសុខទាំងអស់នោះរារាំងមិនឲ្យក្រុមសកម្មជនទាំងនោះចាកចេញពីបរិវេណតុលាការសកម្មជនបរិស្ថានដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះរួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទដារវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាចំណែកសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកពកខឿយលោកបិញពិសិដ្ឋអ្នកស្រីរីរក្សានិងលោកអាឡេហានដ្រូហ្គនសាឡេដេវីតសិនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនេះទេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីបានលើកឡើងក្រោយពេលបិទបញ្ចប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះថាការសួរដេញដោលរបស់តុលាការអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជារឿងមិនសមហេតុសមផលពីព្រោះសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងមកមិនមែនជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការចូលរួមថែរក្សាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកថនរដ្ឋាលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃនេះដែលថាសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានធ្វើកន្លងមកមិនមែនជាទង្វើក្បត់ជាតិនោះទេពីព្រោះការដើរដង្ហែញាត់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលុបបឹងជីករ៉ែលក់ខ្សាច់និងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទន្លេនិងសមុទ្រជាដើមសុទ្ធតែជាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងជាសកម្មភាពជួយការពារសម្បត្តិជាតិខ្មែរទាំងអស់សវនាការលើសំណុំរឿងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាសវនាការលើកទី3ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបន្ទាប់ពីសវនាការលើកទី1ត្រូវលើកពេលនិងសវនាការលើកទី2ត្រូវបានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើពហិការមិនចូលរួមដោយសារតែតុលាការដាក់រណាំងហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេមិនឲ្យចូលរួមស្ដាប់សវនាការនេះជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបើកសេរីភាពឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលលើកិច្ចការពារបរិស្ថានផងដែរចំណែកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបទចោទដែលតុលាការចាត់ប្រកាន់ទៅលើក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាបទចោទដែលមិនសមហេតុនិងមិនសមមាត្រទៅនឹងសកម្មភាពដែលពួកគេបានធ្វើនោះទេព្រោះសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបរិស្ថានកន្លងមកមិនបានបំផ្លាញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាឬរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ស្តីពីបរិស្ថានណាមួយរបស់កម្ពុជានោះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់អាចប្រឈមទៅនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មភាពនិយមអហិង្សាក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេនាពេលកន្លងមក ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាក្រុមយុវជនសកម្មផ្នែកកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការការពារលុបបឹងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនានាដោយសារតែសកម្មភាពទាំងអស់នេះក្រុមយុវជនទាំងនោះបានទទួលនៅពានរង្វាន់ Rise Livelihood ឆ្នាំ2023កន្លងទៅផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនជាច្រើនអ្នកបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរចាត់វិធានការច្បាប់ដកលោកឈឹមធឿនពីតំណែងនាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដីជោសែនខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកបុគ្គលិកជាច្រើននៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដីជោសែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានផ្ញើលិខិតមួយមកកាន់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះថាលោកឈឹមធឿនមិនស័ក្តិសមធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដីជោសែនបាត់ដំបងបន្តទៀតនោះទេព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយក្នុងដំណែងរបស់ខ្លួនដែលមិនអាចឲ្យបន្តដំណែងនេះបានប្រពន្ធដដែលរៀបរាប់ថានាយកវិទ្យាស្ថានរូបនេះតែងតែដំឡើងតំណែងមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងវិទ្យាស្ថាននេះតាមតែអំពើចិត្តនិងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីដែលត្រូវដំឡើងតំណែងទាំងអស់នោះបង់ប្រាក់ជាសំណុកក្នុងម្នាក់ៗយ៉ាងតិច300ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់តំណែងថ្មីហើយការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនេះតែងតែធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ជាងនេះទៅទៀតលោកឈឹមធឿនក៏បានលួចបង្កើតទិន្នន័យសិស្សខ្មោចបញ្ជូនឲ្យក្រសួងការងារផងដែរដូចជាសិស្សកម្រិតបរិញ្ញាបត្រសិស្សបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសនិងសិស្សពហុបណ្ឌិតបណ្ឌាវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1កម្រិត2និងកម្រិត3ឬហៅថា C1 C2 C3 ជាដើមការបំពេញទិន្នន័យនេះសិស្សនេះគឺមានចំនួនចាប់ពី60នាក់ទៅ90នាក់ក្នុងមុខជំនាញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសិស្សសរុបក្នុងមួយជំនាញមានសិស្សត្រឹមតែ15ទៅ20នាក់តែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតលោកឈឹមធឿនក៏បានតែងតែបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗក្នុងបំណងប្រម៉ូទលុយដែលបានស្នើសុំទិញសម្ភារៈសម្រាប់ដំណើរការវគ្គពីក្រសួងដែរប្រភពទាំងអស់នេះបានអះអាងថារាល់ពេលដែលកម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាម្ដងលោកឈឹមធឿនតែងតែដាក់ឈ្មោះបុគ្គលខ្មោចជាគណៈកម្មការនិងអនុរិយដើម្បីខ្លៃបន្លំយកថវិកាពីក្រសួងរហូតមកគណៈចំនួនគណៈកម្មការនិងអនុរិយជាក់ស្ដែងគឺមិនគ្រប់ចំនួនដូចក្នុងរបាយការណ៍ដែលខាងវិទ្យាស្ថានដាក់ជូនក្រសួងនោះទេបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នេះត្អូញត្អែថាក្រៅពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនាយកវិទ្យាស្ថានរូបនេះបានប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វិទ្យាស្ថានទៅប្រើប្រាស់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់យ៉ាងដោយជាការប្រមូលយកឈើអាគារវិទ្យាស្ថានចាស់ៗដែលត្រូវបានរុះរើការយករថយន្តសម្រាប់បម្រើការក្នុងវិទ្យាស្ថានទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាយកទៅចំការយកទៅដឹកចំបើងនិងដឹកស្មៅដែលជាចំណីសត្វគោរបស់គាត់ជាដើមចំណែកសិស្សដែលស្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានត្រូវលោកឈឹមធឿនប្រើឲ្យធ្វើការងារផ្សេងៗដូចជាប្រើគាត់ឲ្យកាត់ស្មៅក្នុងចំការរបស់គាត់ឬដឹកជញ្ជូនចំបើងជាដើមហើយបើមានសិស្សនិស្សិតណាមិនធ្វើតាមគាត់តែងតែគំរាមបញ្ឈប់មិនឲ្យស្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននោះបន្តទៀតជាងនេះទៅទៀតប្រាក់បង្រៀនម៉ោងបន្ថែមឬប្រាក់ម៉ោងលើសរបស់បុគ្គលិកក្នុងវិទ្យាស្ថានក៏ត្រូវលោកឈឹមធឿនកាត់យក 25% ជាប្រចាំដែរដើម្បីដាក់ក្នុងហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់កាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកឈឹមធឿនត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដីជោសែនបាត់ដំបងជំនួសលោកឆៃសុភាដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសភូមិភាគដីជោសែនខេត្តបាត់ដំបងចាស់កាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ឪពុករបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនមានស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយយ៉ាងធំធេងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនឹងបន្តគំរូភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនជំរុញក្នុងការកែតម្រង់ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចការផ្តោតទៅលើការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងភាពស្អាតស្អំក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់ភាពស្អាតស្អំនៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសណាក៏មានអំពើពុករលួយដែរតែនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នជាតិជាច្រើនជាងគេបំផុតតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាសញ្ញាព្រមានថាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ខ្មែរនឹងត្រូវរលាយហិនហោចឬវិនាសហិនហោចគ្មានសល់ទៅថ្ងៃមុខមេត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចែងថាមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពសេវាគ្រប់បែបយ៉ាងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋព្រមទាំងរក្សាភាពស្អាតស្អំនិងយុត្តិធម៌ដែលជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាត្រូវគេរកឃើញថាជាប្រទេសដែលមានកម្រិតពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានលោកណានៀងជាទីមេត្រីលោកណានៀងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកណានៀងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកណានៀងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកណានៀងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិបញ្ចប់ជំងឺអេដនិងជារាភិបកម្មវិធីអេដសម្រាប់ឆ្នាំ 2023-2028 ដើម្បីឆ្ពោះទៅបញ្ចប់ជំងឺអេដនៅកម្ពុជាដែលជាគ្រោះគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដលើកទី1ឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាគោលនយោបាយជាតិបញ្ចប់ជំងឺអេដនិងជារាភិបកម្មវិធីអេដសម្រាប់ឆ្នាំ2023និង2028បានបញ្ជាក់នៅការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយយ៉ាងមុតមមបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលបន្តសកម្មភាពពីរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលមុនក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សនិងការសំទោសអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនសមស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ប្រពន្ធដដែលបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយជាតិបញ្ចប់ជំងឺអេដនិងជារាភិបជំងឺអេដឆ្នាំ 2023-2028 ត្រូវរៀបចំឡើងជាឧបករណ៍ដ៏មុតស្រួចក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមការងារឆ្លើយតបមេរោគអេដនិងជំងឺអេដជាលក្ខណៈពហុវិស័យទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយឈរទៅលើសសរស្តម្ភទាំង3គឺទី1ភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2ភាពម្ចាស់ការទី2ភាពជាដៃគូនិងការវិនិយោគរួមជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតប្រពន្ធដដែលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានក្រសួងជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំសមសម្របសម្រួលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចប់ជំងឺអេដនិងជារាភិបកម្មវិធីអេដសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2028នៅរាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ឲ្យបានជោគជ័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកខ្លំមើលបានកត់សម្គាល់ថាកុមារដែលកំព្រាដោយជំងឺអេដបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃសមាជិកគ្រួសារដែលនៅសល់ជំងឺអេដក៏ជាបន្ទុករបស់ប្រទេសផងដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានបង់ប្រាក់ទៅលើវិជ្ជសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងជំងឺអេដតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺអេដថ្មីចំនួន1400អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានន័យថាមនុស្ស4អ្នកបានឆ្លងមេរោគអេដជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគអេដនិងជំងឺអេដក្នុងដំណាក់កាលដែលស្ថានភាពជំនួយពីបរទេសធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាទិញថ្នាំសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអេដក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ5លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺអេដច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីរបស់ជប៉ុនតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលសម្ភារធ្លាក់លើកទី2ដែលគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញគណៈការស្នាក់នៅរងចាំលទ្ធផលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតថែមទៀតសារព័ត៌មាន Nikkei Asia របស់ប្រទេសជប៉ុនបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់ទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនថ្មីដែលបានកំណត់ថាចំពោះជនណាដែលសម្ភារធ្លាក់លើកទី2ដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញជាកំហិតប្រពន្ធដដែលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអះអាងថាច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងត្រូវសម្រួលដល់ដំណើរការពិនិត្យជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងធានានូវការការពារសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការភៀសខ្លួនពិតប្រាកដ អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនការណាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាប្រសិនបើច្បាប់គ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់ទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនថ្មីរបស់ជប៉ុននេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងធានាឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគួរតែធ្វើប៉ុន្តែបើច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពជនភៀសខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនគួរធ្វើជាដាច់ខាតលោកបន្តថាជនភៀសខ្លួនតែងតែមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេរួចទៅហើយដូច្នេះបើច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងត្រឹមតែចង់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញគឺស្មើទៅនឹងការចូលរួមសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដូច្នោះដែរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះជំរុញឲ្យប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួននានានៅលើពិភពលោកសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះដោយជៀសវាងការបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះគេកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពីប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពភ័យស្រួយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វែងរកការសហការជាមួយប្រទេសដទៃក្នុងការដោះដូរជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះដើម្បីបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញជាពិសេសគេបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនកិច្ចសហការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអាជ្ញាធរថៃលើបញ្ហានេះនាពេលកន្លងមកនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកស្រី Ellen Person លើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការចូលរួមជាខ្លាំងនៅក្នុង Swap Mart ឬផ្សារជួញដូរជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយខុសច្បាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2024អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងតែជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការខុសច្បាប់លើជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេសប្តាហ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះឲ្យដឹងថា Swap Mart ឬផ្សារជួញដូរក្នុងប្រទេសថៃកំពុងតែត្រូវបានកំណត់ជាទីតាំងគោលដៅក្នុងការដោះដូរជនភៀសខ្លួនឬអ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយពីប្រទេសជិតខាងដូចជាមកពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកវ្លាឌីមីពូទីនគ្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាគឺប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកូរ៉េខាងជើងលោក Alexander Matsegora បាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងស្ថិតក្រោមដំណើរការត្រៀមរៀបចំឡើងសារព័ត៌មានដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថាលោកពូទីនក៏នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទំនងធ្វើឡើងភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើលោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនហើយបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកពូទីនដែរអំឡុងពេលនោះលោកគីមចុងអ៊ុនបានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះយានអវកាសវូស្តូវឈីនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទៅលើវិស័យយោធាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានឈានទៅដល់ការជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាំភ្លើងធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលទៅដល់ទៅ6,700កុងតឺន័រទៅឲ្យទីក្រុងមូស្គូនៅសម្រាប់សមរភូមិវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់ឲ្យក្រុងព្យុងយ៉ាងវិញដោយជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការបាញ់បង្ហោះកាយរណបយោធាចូលទៅកន្លងលំហអាកាសលោកពូទីនធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងម្ដងគត់កាលពីឆ្នាំ2000ជាឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាការធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងលោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះទេលោកពូទីនធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម3លើករួចទៅហើយចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2000ទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលជាការទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC ដែលប្រទេសវៀតណាមជាអ្នករៀបចំព ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកមេដឹកនាំវៀតណាមបានអញ្ជើញលោកពូទីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ច3ដងរួចមកហើយតែលោកពូទីនបានត្រឹមតែទទួលយកការអញ្ជើញដោយក្តីរីករាយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសង្កេតការណ៍បានហៅទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡាំងដែលគ្រោងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះថាជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះក្រុងមូស្គូទំនងទាញវៀតណាមឲ្យឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅរកក្រុងមូស្គូឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងវិញប៉ុន្តែមានការចោទសួរថាតើក្រុងមូស្គូអាចទាញក្រុងហាណូយឲ្យដើរចេញពីក្រុង Washington បានឬទេនៅពេលនេះដែលវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្វីដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅគេថាអាចមកពីវៀតណាមត្រូវការមហាអំណាចអាមេរិកជួយវៀតណាមទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលក្រុងហាណូយតែងតែចោទក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភបំពានដែនទឹកដែនកោះរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងដែលចិនមានឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសចិនមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដែលប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាប់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលវៀតណាមឈោងចាប់យកសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះក្រុង Washington អាចទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនបានខ្លះដែរដែលមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជានោះដោយការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបាននាំឲ្យក្រុងហាណូយនិងក្រុង Washington បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីហើយក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខតំបន់ទៀតផងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកគេសង្កេតឃើញថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងប្រធានាធិបតីមានទាំងអនុប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិបានដោះដូរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមជាមួយគ្នានេះវៀតណាមបានពង្រីកសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតមានដូចជាបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីដែលជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់វិស័យយោធាទៀតផងទាំងនេះសុទ្ធតែគេមើលឃើញថាវៀតណាមត្រូវការសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រុង Washington ផ្ទាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងករណីចំនួនដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគេថាវៀតណាមនៅតែមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏ព្រោះតែដើម្បីជាក្នុងបង្អែកក្នុងការប្រជែងទៅនឹងចិនដែរដូច្នេះលោកពូទីនដែលគ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខាងមុខនេះទំនងមិនអាចទាញវៀតណាមឲ្យដើរឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយគេថាបើរុស្ស៊ីនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺវៀតណាមមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយតការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ